Hei kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Rikosarvoitukset-podcastin uutta jaksoa. Mulla oli tuossa työn alla täysin eri tapaus, mutta tässä pääsiäisen lähestyessä mä ajauduin tutkimaan rikoksia, jotka ovat tapahtuneet tämän kyseisen pyhäpäivien aikana. Sitä kautta mä törmäsin tapaukseen, josta en ollut omasta mielestä aiemmin kuullut. Pidemmittä puheitta, lähdetään jakson pariin. Dana James Yule syntyi 28. tammikuuta vuonna 1971 perheensä Kuopukseksi. Perhe oli varakas ja Dana sekä hänen isosiskonsa Tiffany saivat elää huolettoman lapsuuden, johon kuuluivat laajat harrastusmahdollisuudet ja yksityiskoulut. Danan isä Dale oli kasvanut farmilla Ohiossa ja oli perheensä viidestä lapsesta vanhin. Dale oli lapsesta asti rakastanut lentokoneita ja haaveillut lentäjän urasta. Nuorena aikuisena Dale liittyi ilmavoimiin opiskellakseen siellä itselleen pilotin ammatin. Dale sijoitettiin Phoenixin tukikohtaan Arizonassa. Phoenixissa Dale tapasi yliopisto-opiskelija Cleen. Dale ja Clee alkoivat seurustella ja vuonna 1961 nuori pari avioitui. Pariskunta asettui lopulta Fresnoon Kaliforniassa, jossa Dale hankki pienen lentokoneiden jälleenmyyntiliikkeen. Business kukoisti niin hyvin, että Dale onnistui nopeasti kasvattamaan ison omaisuuden. Dale oli loistava bisnesmies ja lentokoneiden myynnin lisäksi hän investoi osakkeisiin ja osti farmeja ympäri Fresnoa. Clee oli aiemmin työskennellyt CIA:lle, mutta asetettuaan Fresnoon Dalen kanssa hän käytti kaiken aikansa erilaisten hyväntekeväisyysjärjestöjen parissa. Rikastumisesta huolimatta Dale ja Clee olivat erittäin nöyriä, eivätkä he pröystäilleet muille varallisuudellaan. Clean ja Dalen esikoinen Tiffany syntyi vuonna 1967, minkä jälkeen Cleesta tuli kotiäiti, joka omisti aikansa lapsilleen. Danan synnyttyä perhe vietti lomat ja viikonloput usein Tyynen valtameren rannalla sijaitsevalla loma-asunnollaan. Tiistaina 21. päivä huhtikuuta vuonna 1992 21-vuotias Dana soitti huolestuneena vanhempiensa naapurille, sillä hän ei ollut saanut yhteyttä heihin pariin päivään. Dana opiskeli Santa Claran yliopistossa, joka sijaitsi noin 250 kilometrin päässä Fresnosta, eikä hän tämän vuoksi päässyt itse tarkistamaan, oliko perheellä kaikki hyvin. Naapuri lähti saman tien talolle tarkistamaan tilannetta, kun hän huomasi, että paikalle oli saapuneet siivousyrityksen työntekijät. Naapuri kertoi siivojille tilanteen, ja he huomasivat, että pihalla oli edelleen päivän lehti, jota ei ollut noudettu sisälle. Dale ja Clee olivat vuosien ajan käyttäneet siivouspalvelua. Perheen palveluksessa yli vuosikymmenen työskennellyt Juanita Avitia piti mahdollisena, ettei perhe ollut saapunut pääsiäisen vietosta kotiin. Tämä selittäisi sen, miksei posteja oltu noudettu sisällä. Tämä oli kuitenkin erikoista, sillä Juanita oli olettanut perheen olevan kotona. Ovella Juanita huomasi, että talon hälytysjärjestelmä oli otettu pois päältä. Tämä olisi epätavallista, jos perhe ei tosiaan ollut kotona. Astuessaan sisälle, Juanita ja hänen tiiminsä huomasivat heti, ettei kaikki ollut kunnossa. Tavaroita oli pengottu ja levitetty ympäri asuntoa niin, että Juanita uskoi perheen joutuneen ryöstön uhreiksi. Totuus oli kuitenkin vielä entistä karmeampi, kun keittiön lattialta löytyi eloton Tiffany. Juanita juoksi paniikissa ulos talosta soittamaan apua. Poliisi saapui nopeasti paikalle ja talosta löytyi Tiffanyn lisäksi Dalen ja Cleen ruumiit. Kaikki kolme oli ammuttu kuoliaaksi. Dale oli löytynyt keittiön vieressä olevasta käytävästä ja hänen vierellään oli vielä käärittynä ollut sanomalehti, jonka päiväys oli pääsiäissunnuntai 19. huhtikuuta. Tiffanya ja Dalea oli ammuttu kerran takaraivoon. Cleen ruumis löytyi toimistohuoneesta. Häntä oli ammuttu useasti ja hänen toinen kätensä oli vielä kasvojen päällä. Poliisit uskoivat, että Clee oli näin yrittänyt suojella itseään ampujalta. Aluksi päällisin puolin näytti siltä, että motiivi teolle oli ryöstö. Vaikka koko talo oli käännetty ylös alaisin, poliisille tuli nopeasti tunne, että tapauksessa oli jotain muutakin. Ryöstö vaikutti olevan vain lavastus peittää oikea motiivi murhille. Ulko-ovi ja lukko olivat ehjät, eikä mikään viitannut siihen, että joku olisi tullut sisälle väkisin. Lattialle oli heitetty sellaisia asioita, joilla ei olisi mitään jälleenmyyntiarvoa, kuten lakanoita ja videokasetteja. Poliisi piti erikoisena, että murhaaja ja ryöstäjä olisi käyttänyt näin paljon aikaa arvottomien tavaroiden levittelyyn. Juanitalta poliisi sai kuulla, että perheeseen kuului myös poika, joka opiskeli Santa Clarassa. Murhaa tutkineet poliisit toivoivat, että perheen ainoa elossa oleva henkilö osaisi kertoa, kuka olisi voinut haluta satuttaa hänen perhettään. Suru-uutisen kuultuaan Dana matkasi vielä saman päivän aikana Fresnoon. Poliisin haastattelussa Dana kertoi, ettei hän tuntenut ketään, joka olisi voinut haluta pahaa hänen perheelleen. Dana osasi kertoa, että perhe oli viettänyt yhdessä pyhiä loma-asunnolla ja hän oli nähnyt perheensä viimeisen kerran pääsiäissunnuntaina. Lauantaina 18. huhtikuuta Dainan tyttöystävä Monica ja tämän vanhemmat olivat saapuneet illalliselle Juvellien luokse. Sunnuntai-aamuna Dana oli pelannut isänsä kanssa tennistä ja myöhemmin perhe oli vielä syönyt yhdessä lounasta ja käyneet kävelemässä rannalla. Iltapäivästä Dana ja Monica lähtivät vuorostaan Monican vanhempien luokse pääsiäisillalliselle. Dainan mukaan hänen perheensä aikoi palata rannikolta takaisin Fresnoon. Dana vaikutti haastattelussa avoimelta, mutta tutkija pisti merkille, ettei mies vaikuttanut olevan järkyttynyt tai surullinen perheensä kohtalosta. Dana kuultiin uudelleen vielä seuraavana päivänä, minkä lisäksi hänet vietiin talolle katsomaan, olivatko murhaajat vieneet talolta jotain mukanaan. Dana huomasi, että hänen isänsä ase oli kadonnut ja tyhjä asekotelo sekä avattu pakkausluoteja löytyi vanhempien makuuhuoneesta. Dana vaikutti kylmältä ja tunteettomalta kävellessään ympäri taloa, jossa hänen perheensä oli vain päiviä aiemmin murhattu. Talon lattioihin oli teipillä merkitty kohdat, josta ruumiit olivat löytyneet. Siksi poliisi hämmentyi, kun Dana seisoi jonkin aikaa sen kohdan päällä, josta hänen äitinsä ruumis oli löytynyt. Dana ei myöskään vaikuttanut pelkäävän oman henkensä puolesta, vaikka hänen koko perheensä oli murhattu ja voisi olla mahdollista, että murhaaja haluaisi tappaa myös hänet. Dana ei kysellyt mitään tutkinnasta ja siitä, mitä poliisi tekisi murhaajan kiinni saamiseksi. Hän vaikutti olevan ainoastaan kiinnostunut tietämään, mitä poliisi veisi todisteiksi talosta. Tutkijat tiesivät, että jokainen sureva ihminen reagoi eri tavalla tragediaan, mutta Danen käytös oli silti normaalista poikkeavaa. Tämä sai tutkijat pohtimaan, oliko Danella motiivia tappaa perheensä. Nopeasti selvisi, että Danella oli miljoona syytä tekoon. Hän oli perheensä ainoa eloon jäänyt ja näin ollen ainoa perillinen vanhempiensa mittavalle omaisuudelle. Danella oli kuitenkin vahva alibi murhien ajalle. Hän oli tosiaan ensimmäisessä haastattelussa kertonut viettäneensä sunnuntai-illan Monikan perheen kanssa yli tunnin ajomatkan päässä perheensä talolta. Noin 9 aikaan illalla Dana ja Monika olivat lähteneet ajamaan takaisin yliopiston kampukselle Santa Claraan. Monika sekä hänen vanhempansa vahvistivat Danan alibin. Monikan isä oli kaiken lisäksi FBI-agentti, joten täydellisempää alibia ei olisi voinut kenelläkään olla. Vaikka poliisi uskoi, että Dana oli ainoa, joka hyötyisi murhista, alibin takia heidän oli alettava tutkia muita vaihtoehtoja. Vihjeiden perusteella poliisit päätyivät tutkimaan teoriaa, jonka mukaan lentokoneiden myyntiliikkeen aiemmalla omistajalla olisi ollut yhteyksiä huumeiden salakuljetukseen. Tämä olisi saattanut jotenkin liittyä siihen, miksi Dale murhattiin. Johtolanka ei kuitenkaan vienyt mihinkään, ja poliisi onnistui poissulkemaan kyseisen teorian. Dale ja Clee vaikuttivat kaikin puolin pidetyltä pariskunnalta, jolla ei ollut lainkaan vihamiehiä. Perheen taloustilanne oli ollut kunnossa, eikä murhan takana voinut olla se, että Dale olisi ollut velkaa jollekin. Dale ja Clee olivat olleet naimisissa onnellisesti yli 30 vuoden ajan, eikä mikään viitannut siihen, että kumpikaan olisi pettänyt toistaan ja teon takana olisi mustasukkainen rakastaja. Myös 24-vuotiaan Tiffanyn elämässä kaikki oli ollut hyvin. Hän oli valmistunut yliopistosta kirjanpitäjäksi ja asui edelleen vanhempiensa kanssa. Lopulta päivät ja viikot kuluivat, ja kaikki poliisien tutkimat vihjeet ja tutkintasuunnat olivat tulleet umpikujaan. päivä huhtikuuta 59-vuotias Dale, 57-vuotias Clee ja 24-vuotias Tiffany saatettiin haudan lepoon. Muistotilaisuudessa Dalen veljet hämmästelivät veljen poikansa käytöstä, joka näytti siltä, kuin hän olisi isännöinyt hauskoja juhlia. Dana heitti vitsiä ja nauroi äänekkäästi. Sukulaisten mukaan ei vaikuttanut lainkaan siltä, että Dana olisi surrut perheensä kohtaloa, vaikka murhista ei ollut kulunut vielä edes viikkoa. Sukulaiset järkyttyivät entisestään, kun päivähautajaisten jälkeen Dana päätti lähteä juhlimaan ystäviensä kanssa. Dale oli lisäksi vain pari päivää murhien jälkeen kysellyt sediltään isänsä testamentista ja rahoista. Dalen ja Cleen omaisuus oli arvioltaan noin 8 miljoonaa dollaria, ja Dana ei malttanut odottaa rahoihin käsiksi pääsemistä. Pettymyksekseen Dana sai kuitenkin kuulla, että testamentin mukaan omaisuus jaettaisiin osissa, ja ensimmäisen osan hän saisi vasta täytettyään 25 vuotta. Tämän jälkeen omaisuus jaettaisiin niin, että viimeisen osuuden Dana saisi vasta 35-vuotiaana. Dana oli raivostunut testamentin ehdoista ja lyönyt nyrkkinsä pöytään huutaen samalla, että miten hänen isänsä oli saattanut tehdä hänelle näin. Dalen veljet päättivät kertoa Danan käytöksestä poliisille, joka vahvisti entistä enemmän sitä teoriaa, että Dana oli ainoa, kellä vaikutti olevan selkeä motiivi murhiin. Kun poliisi kävi läpi murhien olosuhteita, he tulivat tulokseen, että Dale, Clee ja Tiffany oli yllätetty omassa kodissaan. Dalen ruumiin vierestä oli tosiaan löytynyt kääritty sunnuntain sanomalehti, ja tämän vuoksi tutkijat pitivät mahdollisena, että perhe oli juuri saapunut kotiin rantatalolta pääsiäisen vietosta. Se, että hälytysjärjestelmä oli pois päältä, viittasi siihen, että murhaaja saattoi odottaa perhettä sisällä talossa. Tämä taas voisi tarkoittaa sitä, että kyseessä oli sisäpiirin homma. Vaikka Dalenilla oli alibi, poliisi alkoi pohtia, olisiko hän voinut suunnitella murhat ja palkata jonkun muun tekemään ne hänen puolestaan. Kun naapureita, ystäviä ja perheen muita läheisiä haastateltiin, poliisi sai luotua kuvan Dalenista. Dale ja Klee eivät tosiaan koskaan kehuneet rikkauksillaan, mutta Dalen oli taas toista maata. Jo lukioikäisenä Dalen oli kerskailut muille olevansa miljonääri ja bisnesnero. Tosiasiassa Dalen sai vanhemmiltaan kuukausirahaa. Bileissä nuorella miehellä oli tapana heittää satasen seteleitä ilmaan. Dalen rakasti luksusvaatteita ja pukeutui usein Italiasta tilattuihin pukuihin. Dalen oli antanut haastattelun koulun vuosikirjaan ja lehteen, jossa hän kertoi itse olevansa miljonääri ja tehneensä rahat sijoittamalla sekä myymällä lentokoneita. Saamiensa vihjeiden perusteella poliisi uskoi, että Dale oli saanut tietoonsa poikansa käytöksen ja valheet. Tämän vuoksi Dale olisi uhannut katkaista rahahanat sen jälkeen, kun Dalen valmistuisi yliopistosta. Dalen oli suuttunut isänsä puheista ja punonut sitten karmivan suunnitelman perheensä murhasta saadakseen vanhempiensa omaisuuden itselleen. Nyt kun Dalen ymmärsi, että poliisi tutki häntä murhiin liittyen, hän palkkasi itselleen asianajajan. Lisäksi Dalen julkaisi 50 000 dollarin vihjepalkkion murhaajan löytämiseksi ja kertoi olevansa surun murtama ja sokissa perheensä menetyksestä. Tutkijat ja sukulaiset eivät kuitenkaan nielleet miehen esitystä. Poliisi jatkoi tutkintaa ja matkasi tämän vuoksi Santa Claran yliopistolle haastattelemaan Dalen koulukavereita. Moni tunsi Dalen ja hänen nimensä yhteydessä nousi usein esiin Joel Radovicin nimi. Joel oli myös opiskellut Santa Clarassa ja päättänyt opiskelunsa muutamia kuukausia aiemmin. Monen opiskelijan mielestä Dalen ja Joelin ystävyys oli yllättävä, sillä he olivat päällepäin erittäin erityylisiä ihmisiä. Poliisi sai selville, että Joel oli työtön ja asui nykyään vanhempiensa luona Los Angelesissa. Toukokuussa 1992 tutkijat soittivat Joelille ja pyysivät hänet kuulusteltavaksi. Joel kertoi, ettei hän tuntenut Dalenia kovin hyvin. Hänen mukaansa kaksikko oli tosiaan viettänyt aikaa yliopistossa, mutta ei oikeastaan sen ulkopuolella. Joel kertoi olleensa pääsiäissunnuntaina Los Angelesissa sijaitsevalla autokorjaamolla auttamassa paikan omistajaa. Hän kertoi viettäneensä korjaamolla koko päivän ja lähteneen kotiin vasta 11 jälkeen illalla. Alibi ei kuitenkaan pitänyt, kun autokorjaamon omistaja kertoi, ettei ollut nähnyt Joelia tuona kyseisenä iltana. 3 viikkoa murhien jälkeen Dalen lopetti yhteistyön poliisin kanssa. Tutkijat saivat selville, että Dalen oli keskeyttänyt yliopiston ja muuttanut takaisin vanhempiensa taloon. Poliisi alkoi valvoa Dalen liikkeitä ja huomasi nopeasti Joelin saapuvan talolle. Kyseessä ei ollut nopea vierailu, vaan vaikutti siltä, että Joel oli muuttamassa Dalen luokse. Tämä oli erikoista, sillä molemmat olivat kertoneet poliiseille, etteivät he olleet hyviä ystäviä keskenään. Poliisi jatkoi Danan seuraamista ja todisti Danan käyvän Joelin kanssa useita kertoja eri pankeissa. Eräällä kerralla Dana oli poistunut pankista lottovoittajan ilme kasvoillaan. Tämä herätti tutkijoiden epäilykset ja he saivat etsintäluvan Dalen ja Cleen tilitietoihin. Eräs tileistä pisti erityisesti tutkijoiden silmiin. Tällä tilillä oli yli $400,000 ja sitä oli käytetty maksamaan Danan isoäidin palvelukotimaksuja. Dana oli jotenkin onnistunut nimeämään itsensä tilin hoitajaksi perheensä kuoleman jälkeen ja näin ollen hän pääsi käsiksi kyseiseen rahasummaan. Dana ei säästellyt rahoja, vaan osti heti ensimmäiseksi $150,000 maksaneen lentokoneen. Tämän lisäksi Dana antoi suuria summia käteistä Joelille. Lisäksi hän otti miehelle sairasvakuutuksen ja osti hänelle hakulaitteen. Poliisista oli erikoista, että Dana, joka väitti surevansa perheensä kuolemaa, oli vain muutama viikko murhien jälkeen ottanut ystävän asumaan taloon sekä alkanut myymään äitinsä arvotavaroita, kuten turkiksia ja koruja. Muutama kuukausi murhien jälkeen poliisi tutki ainoastaan Danaa ja Joelia murhiin liittyen. Kaikki johtolangat johtivat kaksikkoon, mutta fyysisiä todisteita ei ollut. Poliisi ei ollut löytänyt murhaasetta, eikä rikospaikalta oltu löydetty kengänjälkiä, sormenjälkiä tai DNAta, joka olisi voinut auttaa syyllisen löytymiseen. Marraskuussa poliisi antoi ensimmäisen kerran julkisen lausunnon, jossa he kertoivat, ettei Danaa oltu voitu poissulkea epäiltyjen joukosta. Dana antoi asianajajansa välityksellä lausunnon, minkä mukaan viranomaiset yrittivät tehdä hänestä syntipukkia, sillä he eivät olleet onnistuneet pääsemään oikean murhaajan jäljille. Poliisin lausunto oli kuitenkin säikäyttänyt Danan ja Joelin, sillä sen jälkeen Joel muutti pois miehen luota ja katosi maan alle. Helmikuussa 1993 tutkijat saivat kuulla, että Joel oli palannut Los Angelesin alueelle. He alkoivat nyt myös seurata Joelin liikkeitä ja huomasivat miehen käyvän usein soittamassa yleisöpuhelimella jollekin. Eräällä kerralla siviiliasuinen poliisi meni viereiselle puhelimelle ja kuunteli salaa vierestä, mitä Joel puhui puhelimessa. Erään puhelun aikana Joel pyysi rahaa puhelimen toisessa päässä olevalta henkilöltä. Toisen puhelun aikana hän taas puhui vanhemmista ja siskosta, joka saattoi olla viittaus Danan perheeseen. Nämä puhelut olivat riittävät todisteet, joilla tutkijat saivat etsintäluvan yleisöpuhelinten puhelutietoihin. Näistä tiedoista kävi ilmi, että Joel oli jokaisella kerralla soittanut Santa Clarassa sijaitsevaan yleisöpuhelimeen. Tämä oli mielenkiintoista, sillä poliisi sai myös selville, että Dana oli palannut takaisin Santa Claraan jatkamaan opintojaan. Tutkijat onnistuivat tekemään kopion Danan Joelille ostamasta hakulaitteesta. Tämä tarkoitti sitä, että joka kerta kun joku otti yhteyttä Joelin hakulaitteeseen, myös poliisi sai siitä tiedon. Toukokuussa vuonna 1993, eli yli vuosi murhien jälkeen, tutkijat päättivät vierailla jälleen Danan luona Santa Clarassa. Dana ei ollut lainkaan halukas juttelemaan, mutta tutkijat ilmoittivat epäilevänsä Joelin tappaneen hänen perheensä Danan käskystä. Dana vaikutti järkyttyneeltä, ja poliisi halusi seurata, mitä tapahtuisi, kun he poistuivat asuntolalta. Ei kulunut kauaa, kun Dana poistui kampukselta, ja pian tämän jälkeen Joelin hakulaitteesta kloonattu laite hälytti. Poliisit seurasivat Deinaa syrjäisellä parkkipaikalla sijaitsevalle yleisöpuhelimelle. Jälleen siviiliasuinen poliisi meni viereiselle yleisöpuhelimelle kuuntelemaan, kenelle Deina oikein soitti. Poliisilla oli mukanaan nauhuri, jolla he saivat tallennettua miehen puheet. Deina totesi puhelimen toisessa päässä olleelle henkilölle, ettei heillä ole todisteita ja että he yrittävät saada sinut kiinni valheesta. Tämä vahvisti entisestään Joelin ja Deinan syyllisyyttä. Kesäkuussa 1993 poliisi sai selville, että Joel oli ollut yhteydessä Jack Bones-nimisen miehen kanssa. Kaksikon yhteydenpito oli herättänyt epäilykset, ja tutkijat yrittivät selvittää, kuka mies oikein oli. Jack oli Joelin isoveljen ystävä, ja mies tunnettiin rikosyhteyksistään. Lokakuussa poliisi pyysi miehen kuulusteltavaksi. 25-vuotias Jack kielsi tietävänsä mitään Deinan perheen murhista. Poliisi oli kuitenkin varma, että Jack tiesi enemmän ja saattoi jopa olla osallinen murhiin. He saivat selville, että Jack oli ostanut huippuluokan erikoiskiväärin, ja tutkijat pitivät mahdollisena, että kyseessä oli murhissa käytetty ase. Helmikuussa 1994 useiden kuulustelujen jälkeen Jack myönsi omistaneensa kyseisen aseen. Hän kuitenkin kertoi, ettei hänellä ollut enää asetta, sillä se oli varastettu. Tutkinnan aikana kävi ilmi, että Joel oli tilannut erilaisia aseista kertovia kirjoja. Yhdessä kirjoista ohjeistettiin, kuinka aseeseen voisi rakentaa omatekoisen äänen vaimentimen. Tutkijat uskoivat, että Joel oli rakentanut äänenvaimentimen Jackin omistamaan aseeseen, ja tätä asetta oli käytetty Dalen, Glenn ja Tiffanyn murhissa. Tutkinnan alkuvaiheella oli jo selvinnyt, ettei Dalen omistamaa ja talosta vietyä asetta oltu käytetty murhissa. Sen sijaan murhissa käytetyt luodit olivat kuuluneet Dalelle. Alkuvuonna 1995 tutkijat olivat viimein saaneet muodostettua aikajanan tapahtumista. Tämän aikajanan perusteella poliisit tekivät 47-sivuisen raportin tukemaan Deinan, Joelin ja Jackin pidätystä. Tämä tuotti tulosta, ja maaliskuun alkuun mennessä kaikki kolme oli pidätettynä epäiltynä murhista. Kaikkia kolmea vastaan nostettiin syytteet ensimmäisen asteen murhista. Jack, joka oli aiemmin kieltänyt tietävänsä mitään murhista, pyörsi nopeasti puheensa ja teki sopimuksen syyttäjän kanssa. Nyt Jack kertoi, että Joel oli tunnustanut hänelle murhanneensa Deinan vanhemmat ja siskon. Jack kertoi, että Joel oli kertonut hänelle yksityiskohtaisesti, mitä talolla oli tapahtunut tuona traagisena pääsiäissunnuntaina. Jack osasi kertoa sellaisia tietoja murhista, jotka vain murhaaja olisi voinut tietää. Näitä tietoja poliisi ei ollut koskaan antanut median ja yleisön tietoon. Tärkein todiste oli kuitenkin se, kun Jack kertoi tietävänsä, minne murhaaseen sylinteri oli piilotettu. Hän johdatti poliisit autiolle tontille Los Angelesissa. Alueella aloitettiin kaivaukset, ja poliisit onnistuivat löytämään haudatun sylinterin. Tämä sylinteri vietiin testattavaksi, ja tulokset osoittivat, että se oli kuulunut murhaaseeseen, jolla Dale, Glee ja Deina oli ammuttu. Jack kertoi, että hän oli suostunut hankkimaan aseen, jottei sitä voitaisi jäljittää Joeliin. Hän myös kertoi nähneensä, kuinka Joel oli rakentanut aseeseen äänenvaimentimen vanhempiensa autotallissa. Jack väitti edelleen, ettei hän tiennyt Joelin aikovan käyttää asetta kolmoismurhaan. Hän kertoi kuulleensa asiasta vasta murhien jälkeen Joelin tunnustaessa teon. Jack suostui syyttäjän todistajaksi immuniteettia vastaan. Dainan varat jäädytettiin, minkä vuoksi hänellä ei ollut varaa huippuasian ajajaan. Sen sijaan hän sai julkisen puolen asianajajan, joka uskoi täysin asiakkaansa syyttömyyteen. Joelin asianajaja taas koki, että syyttäjän todisteet olivat vahvat ja hän yritti ainoastaan estää asiakastaan saamasta kuoleman tuomion. Oikeudenkäynti sai alkunsa vasta joulukuussa 1997, eli yli 5 vuotta murhien jälkeen. Oikeudessa kuultiin Jackin todistus, ja puolustus vastasi tähän esittämällä teorian siitä, että Jack oli murhaaja. Syyttäjä oli kuitenkin sitä mieltä, että kaikki kerätyt todisteet viittasivat Dainaan ja Joeliin. Jack ei ollut saanut mittavia rahasummia Dainalta, eikä hän muutenkaan vaikuttanut hyötyneen kolmoismurhasta. Dana ja Joel olivat taas eläneet yltäkylläistä elämää ennen pidätystään. Lisäksi silloin, kun poliisi oli kertonut Dainalle epäilevänsä Joelia murhaajaksi, Dana oli kiirehtinyt soittamaan miehelle ja kaksikko oli pohtinut puhelimessa poliisien löytämiä todisteita. Puolustusasianajajan mukaan Dana oli vain rahallisella avustuksella halunnut auttaa ystäväänsä, jolla oli ollut heikompi rahatilanne kuin hänellä. Oikeudessa kuultiin todistajana Dainan lukioaikaista ystävää Michael Pontexteria. Michael kertoi Dainan olleen huippuoppilas, mutta kunnianhimon sijasta Daina näytti täysin rinnoin vanhempiensa rikkauksista. Dana oli valittu muiden oppilaiden toimesta vuosikurssinsa todennäköisimmäksi menestyjäksi, ja vaikka Dana halusi olla miljonääri, hän ei ollut kuitenkaan valmis tekemään töitä sen eteen. Michaelin mukaan Dana oli luonteeltaan ahne eikä lainkaan antelias. Oikeudessa syyttäjät toivat esiin, kuinka Dana oli suunnitellut kylmäverisesti perheensä murhan. Dana tiesi isänsä omistavan aseen, mutta ymmärsi, ettei murhiin voitu käyttää isän asetta, sillä se ohjaisi katseet heti perheen jäseneen. Dana piti huolta, että hänellä itsellään oli vedenpitävä alibi murhien ajalle, ja palkkasi tekoon ystävänsä Joelin. Joelille hän lupasi palkkioksi noin 1/2 perintörahoista. Murhaase hankittiin Joelin ystävän kautta, jottei kummankaan nimi linkittyisi millään tavalla aseeseen. Sitten Joel rakensi itse aseeseen äänen vaimentimen. Syyttäjän mukaan Dana oli kertonut Joelille, kuinka sammuttaa hälytysjärjestelmä, jotta hän voisi odottaa perheen saapumista kotiin ja yllättää heidät täysin. Dana oli kertonut, että hänen isänsä yöpöydän laatikosta Joel löytäisi murha-aseeseen sopivat luodit. Murhien jälkeen kaksikko kävi keskusteluja ainoastaan yleisöpuhelimia käyttäen, sillä Dana pelkäsi, että poliisi saattaisi kuunnella talon lankapuhelinta. Syyttäjän mukaan kaksikko oli kuitenkin tehnyt lukuisia virheitä. Kaikkiaan oikeudessa kuultiin yli 90 eri todistajaa, minkä jälkeen valamiehistö vetäytyi pohtimaan päätöstään. Valamiehistö piti mahdollisena, että Jack oli ollut enemmän osallisena murhiin kuin mitä oli kertonut, ja tämän vuoksi he eivät ottaneet miehen todistusta huomioon päätöksenteossa. Yksi valamiehistön jäsen ei ollut oikeudessa kuultujen todisteiden perusteella vakuuttunut Dainan syyllisyydestä. Muut valamiehistön jäsenet pyysivät häntä käymään vielä kerran läpi Dainan ja Joelin välillä tapahtuneet keskustelut, joita poliisit olivat salakuunnelleet. Näiden nauhoitteiden jälkeen valamies muutti mielensä. Huhtikuussa 1998 Dana ja Joel todettiin syylliseksi 3 ensimmäisen asteen murhaan. Tuomiosta valamiehistö ei ollut kuitenkaan päässyt yhteisymmärrykseen. Syyttäjä oli hakenut molemmille kuolemantuomiota, mutta koska valamiehistö ei ollut yksimielinen, Kalifornian lakien mukaan kuolemantuomiota ei voitu langettaa. Dana ja Joel saivat molemmat 3 elinkautista vankeustuomiota ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Tuomion jälkeen Dana antoi lausunnon, jossa hän vannoi edelleen syyttömyyttään. Hän totesi, että oli ollut erittäin läheinen perheensä kanssa ja vannoi rakkautta vanhempiaan ja siskoaan kohtaan. Dana ja Joel istuvat edelleen vankilassa suorittamassa tuomiotaan. Molemmat ovat käyttäneet kaikki valitusoikeutensa, ja he tulevat näin ollen istumaan vankilassa koko loppuelämänsä. Mä löysin tätä jaksoa tehdessä sellaisen sivuston, jossa on mahdollisuus kirjetoveruuteen vankien kanssa, ja Danalla oli profiili tällä sivulla. Dana on nykyisin 53-vuotias, ja mä tässä profiilissa kiinnitin huomion hänen esittelytekstiin. Tässä tekstissä hän muun muassa kertoo, että tavoitteli ennen vankilaan joutumista uraa Wall Streetillä, kunnes hänen epärehellinen, itsetuhoinen käytös sekä huonot päätökset johtivat tuhoisiin seurauksiin. Tämä lause sai mut pohtimaan, että tunnustiko Dana viimein osuutensa perheensä murhiin. Jackin syyttömyys tai syyllisyys murhiin jakaa edelleen mielipiteitä. Osa uskoo, että hän oli varmasti talossa murhien tapahtuessa. Joidenkin lähteiden mukaan Jack olisi tehnyt valheenpaljastustestin, jonka hän olisi läpäissyt, ja tämän perusteella poliisi piti hänen tunnustustaan osallisuudestaan ja Joelin syyllisyydestä totuudenmukaisena tietona. Jack sai tosiaan immuniteetin ja on vapaalla jalalla. Hän opiskeli lakia ja työskentelee nykypäivänä asianajajana. Clee, Tiffany ja Dale menettivät henkensä perheenjäsenen ahneuden takia. Dana uskoi, että oli suorittanut täydellisen murhan, jonka jälkeen hän saisi haltuunsa vanhempiensa omaisuuden ja eläisi herroiksi lopun elämäänsä. Päätän tähän Cleen, Tiffanyn ja Dalen tapauksen. Kuvia tapaukseen liittyen löytyy Instagramin puolelta rikosarvoitukset tililtä. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan ensi kerralla uuden tapauksen parissa.